Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 19-noyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish ta'limoti bilan Zamira Shukurova va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Elektr toki va gaz uzilishi bois viloyatlardagi tug'ruqxonalarda yangi tug'ilgan chaqaloqlar sovuqda qolib ketyapti. Shu yil yozda Moskvadan o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini prodyuser Mirsobir Hamidqoriyev 8 yilga ozodlikdan mahrum qilindi.
244-ga 7 yil dedi, anaqaga 216-ga 4 yil beramiz dedi. Shu bilan 8 yil berib ishi yopishdi.
O'zbekiston mobil bozoriga kirish uchun pora berganlikda ayblangan Telenor shirkati asosiy hissador bo'lgan hukumat vakillari oldida hisob berdi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati 174 fuqarosi Suriyaga ketgani, ularning 10 nafari u yerda o'lganini ma'lum qildi. Qo'qonda fohisha deb qoralangan qizlarni begona erkaklar samosud qilib kaltakladi.
Bitta kunda oilam buzib, ota-onasiga qo'ygan otadami? Bilasanmi?
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston rasmiy hayotiga oid ayrim yangiliklar. 18-noyabr kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi inson haqlari bo'yicha muloqotning 8-chi davrasi bo'lib o'tdi. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasiga mamlakat adliya vaziri Ne'matulla Yo'ldoshev rahbarlik qildi. Delegatsiya tarkibida inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov ham muloqotda ishtirok etib ma'ruza qildi. Yevropa tashqi harakat xizmati qoshidagi inson haqlari va demokratiya bo'limi rahbari Silvio Gonzales rahbarligidagi ittifoq delegatsiyasi mahbuslarga munosabatdan tortib e'tiqod erkinligi, xotin-qizlar haqlari va fuqarolarning to'planish haqlariga oid keng ko'lamli masalalarni muhokama qilgan. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish maqsadidagi jiddiy urinishlarini e'tirof etgan Yevropa ittifoqi rasmiylari ittifoq nashrining yozishicha Toshkentda xalqaro mehnat tashkiloti bilan majburiy mehnat muammosini hal qilishdagi hamkorlikni davom ettirish chaqirgan. Yevropa Ittifoqi tomoni shuningdek O'zbekistonni inson haqlari bo'yicha milliy harakat rejasini qabul qilishni tezlatishga ham chaqirgan. Ittifoq va Toshkent rasmiylari o'rtasidagi inson haqlari bo'yicha navbatdagi muloqotning 2015-yilda O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda. 24-25 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy safar bilan Qozog'istonga boradi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Bo'roboy Jeksambinga ko'ra, Karimovning yangi safari ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik ravnaqiga hissa qo'shadi. Elchining ta'kidlashicha, Nazarboyev va Karimovning katta siyosiy tajribasi va ularning xalqaro siyosatda e'tirof etilgan obro'si ikki davlat va mintaqa oldida turgan tahdid hamda tahlikalarni yengib o'tish retseptini topishga imkon beradi. Karimovning Qozog'iston safari davomida qo'shni hukumatlar turli darajada olib borgan muzokaralar yakuni sifatida hozirlangan qator ikki tomonlama kelishuvlarning imzolanishi kutilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2013-yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.2 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan va bu undan oldingi yilga nisbatan 14% ko'pdir. Ayni paytda 19-noyabr kuni xorij elchilarining ishonch yorlig'ini topshirish marosimida gapirgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi oy Toshkentga borishini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov taklifiga muvofiq dekabr oyida Toshkentga borishni rejalayapman. Bu vizitning ikki tomonlama munosabatlarimizning keyingi rivoji va Markaziy Osiyo mintaqasidagi barqarorlikni kuchaytirishga hissa qo'shishiga shubha yo'q, dedi jumladan Kreml rahbari O'zbekistonning Rossiyadagi yangi elchisi Akmal Kamolov yorlig'ini qabul qila turib. 2014-yilda Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik to'g'risidagi muddatsiz kelishuv imzolanganiga 10 yil to'lganini eslatgan Vladimir Putin bu davr ichida ikki tomonlama hamkorlikning barcha jabhasida jiddiy natijalarga erishishga muvaffaq bo'ldik, deya bayonot berdi. 2000-yilda hokimiyatga kelgan Vladimir Putin hozirga qadar 4 marta O'zbekistonga safar qilgan. So'nggi marta Putin 2012-yilning 4-iyunida bir necha soatga Toshkentda to'xtab o'tgan, Islom Karimov esa o'tgan yil aprel oyida rasmiy tashrif bilan Moskvaga kelgan edi. Karimov hozirga qadar Putin tashabbusi bilan postsovet hududida tuzilgan bojxonalar ittifoqi va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga qo'shilish taklifini qabul qilmay kelayotir. Ayni paytda Toshkent Moskva etagidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan ham chiqqan. Norvegiya ommaviy axborot nashrlari xabariga ko'ra, mamlakat sanoat vaziri Monika Mayland Telenor kommunikatsiya shirkatidan Wimpelcom'ning O'zbekistondagi faoliyatiga oid hisobot talab qilgan. Beeline brendi ostida O'zbek mobil aloqa bozoridagi eng yirik operatorga aylangan Wimpelcom Gulnora Karimovaga 25 million dollar pora berganlikda gumonlanmoqda. Wimpelcom'ning yirik hissadori bo'lgan Telenor shirkatining asosiy hissadori Norvegiya hukumatidir va bu hisobot shirkat hissadorlarining bugungi yig'inida muhokama qilindi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni ayrim dolzarb xalqaro voqealarga oid yangilikka buraman. Bugun Davlat Dumasida qilgan chiqishida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga chiqqan mojaro AQSh va Yevropa ittifoqining keyingi 25 yil davomida olib borgan ekspansionizm siyosati mahsuli ekanini iddao qildi va urush uchun Rossiyani ayblashni istiqbolsiz urinish deya atadi.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку.
Navbatdagi qadam sifatida biz Kiyev va Donbas o'rtasida o'zaro maqbul kelishuv topish maqsadida muntazam muloqot o'rnatilishiga chaqiramiz. G'arb faqat Kiyevdagi urush partiyasini hassoslik bilan qo'llash, inson huquqlarining dahshatli tarzda buzilishi, ochiqchasiga qonunsizlik va urush jinoyatlariga ko'z yumish o'rniga murosa jarayonini qo'llashi kerak. Ukrainadagi bo'hron uchun Rossiyani ayblash urinishi istiqbolsizdir, dedi Moskva diplomatlari rahbari. Lavrov shuningdek aprel oyidan beri 4100 dan oshiq odam umriga zomin bo'lgan Ukraina sharqidagi urush amaliyotlaridagi Rossiyaning ishtirokini yana bir bor inkor qildi. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Lavrovning murosa haqidagi taklifini bugunning o'zidayoq rad qildi va Kiyev Rossiya tomonidan yollanganlar bilan hech qanday muloqot qilmasligini ta'kidladi. Biz Rossiya terrorchilari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmaymiz. Tinchlik istayotgan bo'lsangiz, marhamat, Minsk kelishuviga amal qiling. Tinchlikka erishish kafolati sifatida biz butun dunyo birinchi galda esa Ukraina uchun maqbul bir formatni topishimiz kerak, dedi Kiyev hukumati rahbari jumladan.
O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi bois ko'plab viloyatlar kasalxonalari, ayniqsa tug'ruqxonalardagi vaziyat og'irligicha qolayotganidan mushtariylardan shikoyatlar kelmoqda. Gaz va svet yo'qligi bois O'zbekistonning aksar tumanlarida tug'ilayotgan chaqaloqlar uchun zarur sharoitni hozirlashning imkoni bo'lmayotganini mahalliy shifokorlar ham tan olmoqdalar.
O'zbekistonning Farg'ona, Namangan, Samarqand, Xorazm, Jizzax viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan ozodlik mushtariylari yo'llagan shikoyatlarda elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib borayotgani bot-bot tilga olinmoqda. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchilardan biri Farg'ona viloyati Marg'ulon shahridagi bolalar shifoxonasida elektr energiyasi yo'qligi bois kasallar qiynalayotgani, chaqaloqlar esa sovuqdan ko'karib qolayotganini aytadi.
Kasalxonada ahvol dahshat. Ayolim ko'z yorish arafasida turibdi. Tug'ilajak farzandim tug'ruqxonada tug'iliboq shamollamasin uchun qaysi tug'ruqxonaga olib borishni bilmay turibman. Mana siz...